Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субхана тағаланың қалауымен имам науауи рахимахуллахтың риаду салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен риаду салихин кітабының 10-шы бабы бабун фил мубадарати илал хайрат, яғни жақсылыққа асығу бабын және соған қатысты келген хадистерді өтіп жатырмыз. Бұл бапта келген 8-ші хадис الثامن عنه رضي الله عنه يعني أبو هريرة رضي الله عنه دن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه الله يلسى خيبر كنا من نوتودا يعني جلودا Алланы және оның елшісін жақсы көретін адамға беремін. Алла сол адамның себебімен фатх, мұсылмандарға фатх нәсіп етеді деді. Фатх деген яғни жеңіс, жалпы бір жерді азат ету, бір қаланы немесе қорғанды алу. Хайбар бұл яхудилер қоныстанған жер, Медине төңірегіндегі. Қала Умар رضی الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أن أدعى لها عمر رضي الله عنه айтады мен сол күннен алдын басшылықты жақсы көрген емеспін деді. Бірақ сол күні мен басшылықты жақсы көрдім деді. Яғни әлгі әскерге басшы болуды, сол әлгі жалауды, туды ұстауды қалап мен әскерге басшы болуды қаладым дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям әлгі жалауды алатын кісіні юхиббуллаһи ва расулі, ол Алланы және Алланың елшісін жақсы көреді деп сипаттады. Фатасаварту ләһа раджаа ан удаа ләһа. Сонда Умар радиаллаһу анху әлгі басын көтеріп бүйтіп көрініп мені шақырып қалар деп осындай әрекеттер жасадым дейді. Фадаа расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فاعطاه اياها сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ده шақырып соның қолына туды ұстатты. Және وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. Ешқайда алаңдамай, жан-жағыңа жалтақтамай жүр. Алла субхана ва тааля иншалла осы жолы бағанағы сенің себебіңмен, сенің қолыңмен мұсылмандарға фатх береді деді. Фасара алийун шайан сумма вақафа ва лам йалтафит. Фасараха я расулаллах аля маза уқатилу ан-нас. Али радиаллаху анху қолына туды алғаннан кейін жан-жағына қарамастан тіке жүрді де даусын көтеріп, о Алланың елшісі, мен адамдармен не үшін соғысамын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям уаля талтафит, яғни жан-жағыңа қарама дегенге Али радиаллаху анху тікелей амал етіп, бұл жерде жан-жағына қарамастан әлгі қолына туды ұстап алып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан ары қарай сұрап жатыр. Мен не үшін адамдармен соғысамын деген сұрақ қойды. Негізінде жан-жағыңа қарама, жалтақтама деген сөздің мағынасы, яғни кідірме, еш нәрсе саған тосық болмасын деген мағынада. Бірақ Али радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның бұйрығына сондай қатты амал еткендігі тіпті оның тікелей мағынасында алды. Қал қатилхум хатта яшхаду ан ла илаха илляллах ва анна мухаммадан расулуллах. Сен олар Алладан басқа тәңір жоқ және Мұхаммед оның елшісі дегенге дейін олармен соғыс деді. Бұл жерде қатилхум сөзі, яғни жалпы күресу деген мағынада және бізде шариғатымызда тек қана «Ла иляха илля Аллах Мұхаммед расулла» сенен қабыл етіледі, одан басқасы қабыл етілмейді деген жалпы онда ереже жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям біреулермен шайқасқан кезде оған бағанағы исламды қабылдауды немесе жизия төлеуді ұсынатын еді. Жалпы дінде бізде «Ла икраха фиддин» дінде мәжбүрлеу жоқ деген ереже бар. Ол Алла Тағаланың Құрандағы осы аятына негізделеді. Бұл жерде яғни жалпы адамдармен «Ла иляха илля Аллах Мұхаммед расулла» деуге бұйырылған деп айтқанға дейін күресуге бұйырылдым деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның айтқан басқа хадисі бар. Бұл жерде жалпы яғни дінді жаю, дінді дағуат ету немесе бағанағы егер біреулер дінді қабылдамайтын болса, онда орнына бағанағы жизиясын төлеу деген секілді басқа екінші қарастырылған мәселе бар. Имамдарымыз, соның ішінде имам ибн Аллан рахимахуллах бұл хадисті шарықтаған кезде мүмкін бұл джизи аяты түсуден алдын болар дегенде көзқарасты, сондай ихтимал болуы мүмкін деген көзқарасты айтады. Немесе бұл жерде жалпы келген, бірақ бұны жалқылайтын басқа дәлелдер бар. فَإِذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا. Егер олар «Ла иляха илля Аллах Мұхаммед расулла» дейтін болса, онда ақысын беріп, өздерінің қандарын және малдарын адал харам етеді деді. Харам етеді деген, яғни оның қанын төгуге болмайды, малына қол сұғуға болмайды. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Илля би хаққиха» ақысын беріп деді. Ақысын беріп деген, яғни мысалы адам «Ла иляха илля Аллах Мұхаммед расулла» десем болды, менің бағанағы өмірім барлығына бірдей харам болады, ешкім менің өмірімді қия алмайды деп айта алмайды. Егер біреудің өміріне қол соғатын болса, біреуді өлтіретін болса, онда қисас бабынан, яғни кек алу бабынан оны өлтіру керек болады. Шариғат заңы бойынша, егер оны өлтірген дәлелденсе, қази солай үкім шығаратын болса, ол кезде Құранда Алла Тағала «Кутиба алейкум ал-қисасу фил-қатл» сендерге кек алу міндеттелді дейді. Және сондай-ақ «Илля би хаққиха» ақысын беріп деді. Жалпы мұсылман адамның дүниесі басқа мұсылманға харам, яғни қол сұғуына болмайды. Жалпы дінімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде келгенде сендердің малдарың, жандарың, ар намыстарың харам деген кезде, яғни басқа біреуге ол харам, қай тұрғыдан харам, оған қол сұғуына болмайды, рұқсат алуына болмайды, оның өміріне қастандық жасауына болмайды. Сол мағынада шариғатымызда оның өмірі, жаны, малы харам деген осындай сөзді қолданады. Бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтып жатыр, егер олар «Ла иляха илля Мұхаммед расулла» айтатын болса, онда одан кейін ақысын беріп өздерінің жандарын, малдарын харам етеді деп жатыр. Ақысын беріп деген сол малына қатысты ақысы, мысалы зекет. Зекетін бермейтін болса, онда оның дүниесінен сол зекетінің мөлшерінде дүниені мемлекет тартып алады. Тартып алуына рұқсат. Және қосымша оған тағы да бағана айыппұл мәселесін қарастыруға болады ма, болмайды ма деген де мәселе бар. Ғұламалардың арасында, яғни мысалы бір адам зекетін төлемесе, оның сол зекеті тартып алынады мемлекет тарапынан. Және одан кейін зекетін төлемеген үшін тағы да айыппұл салуға болады ма деген қосымша мәселелер бар. Яғни сондай жағдайларда оның дүниесін алуға рұқсат болады. Ал егер ол зекетін беріп тұрса, ақысын беріп тұратын болса, онда ол кезде оның дүниесіне қол сұғуға болмайды. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ Және олардың есебін Алла береді дейді. حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ Яғни есебін Алла береді. Бұл сөздің мағынасы, яғни олар бұл дүниеде «Ла иляха илля Аллах Мұхаммед расулла» деумен мұсылмандық құқықты алады және мемлекет басшы оған мұсылман ретінде мәміле жасайды. Бірақ егер оның айтқаны шынайы жүрегінен шықпаса, онда Алла Тағаланың алдында ол мунафиктерден болып табылады. Бұл дүниеде «Ла иляха илля Мухаммад Расулла» оған пайда береді, оған адамдар мұсылмандарға жасаған мәмілені жасайды, бірақ Алла Тағаланың алдында ол мұсылмандардан емес. Ал егер жүрегінен шыққан болатын болса, онда иншалла бұл дүниеде де ол мұсылманша оған мәміле жасалынады және ертең ахиретте Алла Тағаланың алдына барған кезде иншалла жұмаққа кіреді. Ал бұл дүниеде жалпы қайсы бір адам «Ла иляха илля Мухаммад Расулла» десе және «Ла иляха илля Мухаммад Расулла» деген сөзін жоятын, жоққа шығаратын, одан мұсылман деген сипатты кетіретін әрекеттерді істемесе, онда ол адам мұсылман болып есептеледі. Сол бағанағы сөзі жүрегінен шығып жатса, иншалла Алла Тағаланың алдында да мұсылман. Егер жүрегінен шықпайтын болса, онда Алла Тағаланың алдында ол мұсылмандардан емес, бұл дүниеде негізінде ол мунафиктерден болып табылады. Рауаху Муслим, хадисте имам Муслим рахимахуллах риуаят еткен.